Язучы Туфан Миңнуллин яңа бистә татар зиратында җирләнде. Хушлашу чарасына халык күп җыелган иде. Видео язманы һәм фотоларны безнең интернет сәхифәбездә карарга мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Оренбур татар театры каршындагы Берлек фонды вәкилләре дә Туфан Миңнуллин белән хушлашу өчен Казанга килде. 2012 ел башында Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбур татар дәүләт драма театры агымдагы елны Туфан Миңнуллин елы дип игълан иткән иде. Шул уңайдан календар альбомда эшләнде. Тулырак итеп Оренбурда хәбәршебез Фируза Әбсәләмова сөйли.
20 ел ичендә Оренбур татар театрының сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев язучы Туфан Миңнуллин әсәрләре буенча 10га якын спектакль куйды. Ә 2011 елда драматургның бер юлы 2 әсәре сәхнәләштерелде. Нәзер белән төр спектакле театр репертуарында аеруча популярлык казанды. Соңгы 2 ел ичендә генә артистлар белән бергә Туфан ага Татарстанның 20-ләгән районында булып тамашачылар белән очрашты. Берничә ел элек театр каршында театрга ярдәм итү максатында оештырылган Берлек фонды агзалары белән тыгыз элемтәдә торып хезмәттәшлек итте. Узган елны яңа театраль сезонда да Туфан Миңнуллинның төш әсәре буенча куелган спектакльнең премьерасы белән ачылган иде.
Чыннан да мин бу спектакльне төшендем. Әдәттә кешеләр бит тыңлап, менә шушы төш бу бер спектакль итеп күрдем. Карап утырдым. Уяндым да шушы спектакльнең эчтәлеген язып куйдым. Менә тыңлап бирмәде. Хәтта миңа тиешле рәсемнең исеме дә истә калды. Берсенең Елена дигән. Менә күрәсең, бу әйбер нәрсә өчен кергән? Менә озак уйладым. Күрәсең, менә бу милләтләрнең аралашу, бер-бер белән аңлашу, кешенең яшәеше, аның рухи дөньясы. Күрәсең, мине һәр вакыт күрше йөреп, бу мин төшмә спектакль. Һәм мин моны үтәмергә дә сөйләп бирәсем. Еш кына җиңел карыйбыз дөрегә. Мин инде кемнеңдер гаепләргә дә җиңелмим. Күрәсе кешелек дөньясы шушы бит хәлгә килгәндер инде киреннән уйлый башламаганбыздыр. Үстән-үстән рәкәт үтеп китәргә җыенмаганбыздыр проблемаларга. Менә ул театрга да сизелә, комедия куябыз. Безгә комедия кирәк. Күңел ачырга гына, ә бит тормышта бит уйландыра торган әйберләр бар. Сөйле уйнап кереп кенә яшәп булмый. Менә шушы әйберләр күрәсе минем монда уйда сеңеп калганнардыр да спектакль булып килгәннәрдер. Менә мин шушы кешемә
Шулай ук драматург театраль сезонның тантаналы яблуында да катнашты.
Оренбург безнең өчен ул якын шәһәр, чөнки биредә татар мәдәнияты иң беренче чаткыларында туа, беренче татар театры анда йөрша, без аны беләбез. Без олы хөрмәт белән иск алабыз Ашказарскийны. Оренбург ул һәр вакыт безнең телебездә бик күп бүгенге көндә дә язучылар биреп тора, Мөсәгыйт Хәбибуллин менә. Лерон Хамидуллин, миңа иң ошаганы бүген бигрәк тә мин шундый бәйрәм көненә туры килдем, безнең эшмәкәрләр, татар меценатлары, сәхнәгә берәм-берәм менеп, артистларга бүләкләр бирделәр, рәхәт бер мизгел кичердем, кулча утырдым, чөнки артистны сөендерү дөньяда иң саваплы эштер. Менә миңа безнең эшмәкәрләрнең олуы бигрәк тә менә араларында бер хатын-кыз бар, менә бергә җыелып, бергә берләшеп, үзләренең эшләрен эшләү белән бергә милләт кайгысын кайтартып, милләтнең киләчәге турында уйлап, менә алай яшәү ул инде зур зыялылык билгесе. Алар биргән бүләктән дә иң кыйммәте аның шушы зыялылык. Безгә бүген зыялылык җитеп бетми. Акчалы кешеләр күп ул. Акчаны табу авыр, әмма ләкин акчаны тота белү ул шулай бик зур акыл таләп итә. Әнәр акчаны милләт файдасына, халык файдасына тоту ул инде зыялылыкның иң югары билгесе. Мин моны кайткачтан әлбәттә Казанга да әйтәчәкмен. Мин инде әйтеп киләм, Казанның эшмәкәрләренә дә үз кулыгызга алыгыз күп әйберләрне бергәләшеп эшлик. Без әгәр дә халыкның рухын байыту өстендә эшлибез икән, сез менә шул рухлы байытучылар белән бергә янәшәдә булсагыз, сез матди яктан милләтне тәрбия итсәгез, без рухи яктан ул вакытта гына яшәячәкбез дип әйтеп киләм. Шуңарга күрә минем аларга бик зур рәхмәтлем.
2012 елның гыйнвар аенда Туфан Миңнуллин һәм Берлек белән хезмәттәшлек турындагы театр тарафыннан иҗат ителгән махсус календарь альбом дөнья күрде. Анда язучының 2011 елда Оренбурда булып, шәһәрнең тарихи урыннарында милләттәшләребез белән бергә төшкән фоторәсемнәре, шулай ук Туфан аганың Берлек фонды әгъзалары белән театрда һәм Болгарда бергә булган вакыттагы сүрәтләр урын алды. Туфан Миңнуллин биргән вәгъдә буенча 2012 елдагы Оренбург татар театрының яңа сезоны да драматургның яңа әсәре буенча куелган спектакль премьера белән ачылырга тиеш иде. Оренбург татарлары Туфан Миңнуллинның үлемен татар халкы өчен зур югалту итеп кабул итә һәм якыннары белән кайгыларын уртаклашып, аларга сабырлык тели. Ә инде Туфан Миңнуллинны соңгы елга Берлек фонды әгъзалары да озатты. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.